Ako by ste, priatelia, zadefinovali speváka? Možno by ste odpovedali úplne jednoducho, je to človek, ktorý spieva piesne. Ľudový spevák interpretuje folklórne piesne a je aj obvykle nositeľom časti piesňovej tradície. Znalosť piesni a spôsob ich interpretácie získava spevák v rodine, ale aj od vrstovníkov a tiež od nadpriemerných interpretov zo svojho okolia. K vynikajúcim spevákom vo folklórnom prostredí patria nielen jednotlivci, ale často aj celé rodiny. Pre nezabudnutelných spevákov či speváčky sú charakteristické ich talenty, dobrá pamäť, prednesový štýl, frázovanie, ale aj schopnosť improvizácie. Dnes vám ponúkame rozhovor s charizmatickým spevákom horehronských piesní Jánom Ambrózom, ktorý v uplynulých dňoch oslávil svoje 76. narodeniny. Porozprávame sa o jeho začiatkoch, o kapelách, s ktorými spolupracoval, o piesniach, ale aj o svojich nasledovníkoch. Na relácii technicky spolupracoval Peter Reguli a od mikrofónu vás pozdravuje redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová.
Bečara som paro boga je bečara moja ma. Bečara som paro boga je bečara moja ma. Ešte si jak nebo a hebrajerku pohľadam. Ešte si jak
Na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, máte naladenú reláciu Fujar vočka moja. Dnes sa budeme rozprávať s horehronským spevákom Jánom Ambrózom. Nielen o speve, ale aj o spevných tradíciách, ktoré ho ovplyvňovali. Pán Ambróz, začínali ste spievať v skupine, alebo ste rovno sa stali solistom?
No, to moje spievanie má práve také dve etapy. Jednou bol, že som spieval v tejto speváckej skupine súboru Partizán. Bol som jeden spoluzakladateľom tejto speváckej skupiny. Najskôr sme boli nikde, uvozovka, nikde sme nepôsobili v žiadnom folklórnom súbore, ale dozvedeli sa o nás takí dvaja veľmi významní ľudia vo folklóre, čo boli. Bol Janko Husary, ktorý viedol Urpín, ten už nežije. No a Igor Kovačovič, ktorý sa práve teraz dožil, tuším, že 85-ky. No a on prišiel za nami a či by sme to skúsili v Partizáne. Lebo sme tak chodili rok spievať partia Hore Hroncov. To bolo vlastne, spievacká skupina bola zložená z Telgarčanov, Šumiačanov a Pohorelcov. Zo začiatku. Potom sa k tomu prifarili aj z iných horehronských dedín, ale to už ja som tam potom nebol. Ale od toho 75. roku, keď sme to s bratom a Matejom Pumporom z Pohorele založili, tak to vlastne bola spevácka skupina, ktorá pôsobila pri súbore, ktorý Matej Pumpura mal z učníc a učňov zo Slovenky. No tak sme tam trošku spievali a keď nám to šlo a dozvedeli sa iní, tí, čo žili v Banskej Bystrici, tak prišli k nám. No tak tam začiatky boli v tejto speváckej skupine.
Vy ste spievali prvý základný hlas, alebo ten druhý, alebo ten tretí, keď ste začínali?
Keď na túto otázku odpovedal, tak ja by som povedal, že takmer na všetky tri hlasy podľa toho, kde sme boli. Pretože ja som začínal. Tak bol taký úzus bol medzi nami, že tak vedel som trafiť do tej základnej melódie. Mali sme tam dvoch výborných, čo spievali prvý hlas a mali sme tam aj dvoch, ktorí spievali tretí hlas. Takže ja som spieval ten základný. No ale mnohokrát sme išli do zahraničia, kde niektorí nemohli ísť a viackrát sa stalo, že nešli do toho zahraničia, buď z nejakých časových alebo iných dôvodov. No tak tam som si aj začínal, musel som spievať aj ten horný hlas. Tak vlastne tam som sa tak troška vykresal aj na tie tri hlasy. No a potom, keď ja som v 1982. sme boli vystupovať v Bratislave, keď si už nepamätám presne, bolo to na výročie SNP, určite to bolo v auguste, ale už ktoré výročia nepamätám, ale dosť na tom ešte o rok na to už ma pozvali do rozhlasu, že chceli by, ako, že by som niečo naspieval aj na solo. Totiž v tom Eroha, do Meroha, potom sa to volalo Istropolis, alebo tak nejako. No, tak bol tam aj Demo, doktor Demo, a s ním bol aj Stračina, ktorí sedeli ako hostia. No a tí, keď počuli, že prespevujem, tak prišli za mnou, či by som to neskúsil aj na solo. Tak po takých veľkých pýtačkách, uvozovkách, som nakoniec prislúbil a tam sa vlastne začal rodiť potom aj ten solový spev. Natočil som prvých 5 piesní z Hore Hronia, ktoré spracoval, neupravil, spracoval. Lebo keby bol upravil, tak to nezaspievam, ale spracoval do takého jedného bloku a súťažilo to v medzinárodnej súťaži Folkloric de Musique de Radio Bratislava, kde teda sme, jak povedané športovou terminológiou, že sme získali podiové umiestnenie. Tak,
tretie.
Hej, tretie. Takže to vlastne rozhodlo potom, že oni sa rozbehli, obidvaja, a doktor Demo mi spracoval ďalšie piesne horehronské, ktoré mal, keď chodil po Horehroni. No a tam sa začal potom v tom období, sa začal v 1982. začal sa písať môj život, čo sa týka tohto solového spevu. V 83. vyšla aj plátňa z toho na tomto, no a vlastne tým pádom sa to dostalo aj do verejnosti troška, tak už sa potom nejak tak nedalo cúvnuť.
Yeah. Páči sa mi, páči, a nedela šumiaci, harmoníky hrajú, ako by spievajú. Dedina, dedina, vždy je veselá, či je rabotný deň, alebo nedela, či je rabotný deň, alebo nedela. Ulica, ulica, šumiacká ulica, tam mi vychovala nevestu vdovica, tam mi vychovala nevestu vdovica.
Bye.
nemá mladú ženu, na je sa ožení. A ja nemá mladú ženu, ožení sa nede. Moja milá husí pase,
Svetozárovi Stračinovi sa ale hovorilo, že bol veľmi náročný režisér. Ako si vy spomínate na nahrávanie tých Parobských, Horehronských, vďaka ktorým ste sa teda mali aj to umiestnenie? Aký bol Svetozár Stračina, keď ste nahrávali tieto piesne?
On bol veľký profesionál. On aj vedel k ľuďom pristupovať a my sme sa predtým s ním nestretli, ale tak nejako, čo ja viem, padli sme si buď do oka, tak sme mali normálne takú debatu a on hovorí, že keď sme to išli natáčať, aby som sa nebál, že to všetko bude v poriadku. A to bolo v experimentálnom nahrávacom štúdiu ešte na Leninovej ulici 12, kde teda sa to nahrávalo, lebo to bola súťaž magnetofónových nahrávok európskych rozhlasových staníc. No tak sa to podarilo natočiť a dosť ma potrápil, lebo zaprvé ja som nevedel solové spievať. Vôbec. Ja som mal veľkú trému z toho. Vždy sme spievali len chlapi. S muzikou málo. Tam sa mužská spevacká skupina, ani Telgard, ani títo, málo kedy spievali s cigánmi. Alebo s hudbou s nejakou. No a keď mňa teda postavil ku tej hudbe, lebo to sa muselo nahrávať tak, že najskôr on orchester ľudových nástrojov nahral a ja som potom cez playback som naspieval do toho pesničku. No tak to bolo veľmi obťažné, no a nemal som s tým žiadne skúsenosti. Tréma, presne to bolo treba, no tak to sme nahrávali dosť dlho. A keď som odchádzal, bol som zo seba dosť sklamaný, že teda vôbec, hovorím, nebol som sa pochváliť sám sebe, lebo to bolo dosť ťažké, ťažké to bolo. No ale nakoniec sa to nahralo, no a skončilo to akože dobre.
Mnohí ľudia, keď sa počujú, ako znejú v rádiách alebo v nahrávkach, tak sami seba nespoznávajú. Aké ste mali vy pocity, keď ste počuli takéto nahrávky, či už predtým alebo potom? Bol to ten váš hlas, ktorý vy počujete vo svojich ušiach?
Viete, my sme sa museli počúvať. Ja som vedel, ako znie môj hlas, pretože aj medzi sebou, keď sme boli chlapi, tak my sme museli jeden druhého počúvať. Museli sme počúvať aj svoj hlas, lebo v mužskej spevackej skupine, kde sa spievalo trojhlasne, tak tam museli byť tie hlasy presné. Tam sa nedalo pomýliť ani o štvrtona, ani nič, tam sa muselo spievať perfektne. No takže sme museli aj sami seba počúvať a navyše sme museli počúvať aj tých, ktorí vedľa nás stali. Stal so mnou Jano Kradlak, chudák už nežije, spieval horný hlas. No a on hovoril, že všetko záleží od toho, aký bude ťahať on, alebo ak toto bude znieť harmonicky, keď budeme spolu spievať, že či začnem presne, alebo nie. A čo sa týka farby, tak ani tá ma neprekvapila, ale mama boli, si pamätám, že mama boli u nás a keď pustili, tu nebudem, bolo to, potom dávali z toho taký záznam z tej relácie, Tak ona neverila, že to ja spievam, pretože na život to znelo predsa len trocha inač. Pre ňu to bolo ako novum a pre mňa ani tak veľmi nie.
Kde tvoria horehronci ten hlas? Lebo môže sa spievať, ako sa hovorí, že v hrdle, alebo sa to tvorí nižšie, alebo v bruchu. Ako sa ten tón vlastne vytvára, aby ste zaspievali tak mohutne? Predsa len ten horehronský viachlasný spev je už zapísaný v nehmotnom kultúrnom dedičstve a bol tak podrobne aj opísaný.
Možno, že ho niekto opísal, kto sa rozumie, ale ja na toto neviem odpovedať vôbec. Ja viem len toľko, že ak chcem spievať, že by to taký jasný hlas bol, tak musí mať človek čisté priedušky. To bolo jednoznačne. Ja som potom, keď sme aj spievali spolu niekedy, tak my sme dosť aj zachrypli, pretože my sme to spievali bez toho, že by sme nejak upravovali alebo prenašali, ako ja som sa to potom až dozvedel, že to existuje, napríklad hej, falzet voláky a nevedeli sme ani to vysloviť poriadne, potom kadejaké fistuly a neviem čo, to, také techniky, ktoré pomáhajú k tomu, aby odbremenili hlasivky. No my sme toto nevedeli. My sme sa postavili a jednoducho sme spievali. Čím vyšší tón, tým viac vzduchu sa muselo pustiť do toho. No a už potom, keď boli tie najvyššie tóny, už keď sa spievalo to horné A, no tak už aj žili, boli na krku, lebo ináč sme to nevedeli zaspievať. Možno, že to má aj v tom náboženstve, lebo my sme boli pravoslavní. Všetky pravoslavné spevy v kostole sa spievali viac hlasne. Ja som bol raz v Rusku a v Izachievskom paláci odbavovali omšu štyria popy. A spievali štvorhlasne, mnoha blájalit. Postavené to bolo to v tomto kraji, tak vlastne ovplyvnilo, tie náboženské spevy určite ovplyvnili do tej miery aj spev. Ale nikto sa nezaujímal o tom, že ako to je, že skadiaľ to ide, či to ide zo žalúdka. Ja som na začiatku vedel, že ak budem hladný, tak to nezaspievam. Musel som sa najesť, lebo by som nebol vládal. To sme tlačili do tých hlasiviek, tak podľa toho, aké tóny boli. A my sme spievali dosť vysoko, lebo sme mali tohto Janka Kradláka, ktorý teda mal hlas vysoký veľmi. Takže nám nebolo problém začať vyššie, tí, čo začínali. Ale presne vám povedať otázku, ako to vzniklo a kde sa to tvorí ten hlas, to neviem. To mi položilo spústa ľudí, že chodili, nevedeli, že ako to ja spievam. Navyše ústa sme neotvárali. U nás sa nespieval otvorenými ústami, ako keď vidíme tých operných spevákov alebo spevákov populárnej hudby. My nie, my máme skoro takmer zavreté ústa. To furt sa divili, že ako je to možné, že to potom tak počuť. No ale to nikto neriešil.
To asi spievalo celé telo, rezonovalo to tak.
Zrejme áno. No a keď bolo, že boli horné dýchacie cesty, že by boli zapchaté alebo niečo také, ako prechladnutý, keď človek bol, to sa nedalo spievať. Lebo ak nebol prefúk, ja som si to hovoril, že to je prefúk, ak nebol ten prefúk, že uši neboli v poriadku, alebo nos, alebo niečo také, tak to nešlo.
Za mňa išla ako
vystúpenia žiadne ste neabsolvovali chorí. Musíte ste proste museli byť zdraví.
Len raz som za svojej 44-ročnej speváckej, ja to nenazviem kariéru, pretože to nebola kariéra, ja som sa tým neživil, ale za tej svojej speváckej dráhy som len raz odmietol pre nejaké respiračné choroby. Ešte si aj pamätám mestečka pri Púchove, tak tam som odriekol, že nemôžem teda prísť, lebo som že nachladnúci. No a celý život, manželka to vie najlepšie. Ja som musel sa snažiť, lebo sme vystúpení mali hodne, som sa musel snažiť, som nesmel ochorieť. Ono to malo ten, vlastne potom to, som tak sa nad tým zamýšľal, že malo to aj ten spev, aj určité pozitíva. Lebo keď človek chcel byť 100% a bol zodpovedný voči tým divákom, tak si nemohol dovoliť ani chrípieť, ani nič. Musel som sa snažiť, aby som neochorel. Alebo tú chorobu si naplánovať tak, aby to bolo medzi tým. To boli tie ťažkosti. A preto som mnohokrát chcel skončiť, lebo to bolo niekedy ťažké. Viete, človek túto, keď žije aj v týchto končinách, alebo chodí medzi ľudí, som chodieval tie respiračné choroby, tie sa dostavili, ani som nevedel ako mnohokrát. Ale musel som to nejak z toho vybrusliť.
Počúvate reláciu Fujarbočka moja na rádiu Lumen. Našim hosťom je interpret horehronských piesní Jan Ambrós. Začínali ste v mužskej spevackej skupiny, neskôr teda už folklórneho súboru Partizán, potom ste sa stali solistom. Kto vám potom vlastne robil ten druhý hlas, keďže ten horehronský spev je typický viac hlasným spevom? Bola to kapela, keď ste naživo hrávali, spievali pred ľuďmi? Alebo ako to fungovalo?
To zase boli dve polohy. Jedna bola koncerty, keď som spravil, ale iné bolo, keď som natáčal. Lebo ja som vlastne v podstate všetky piesne, ktoré som doniesol do rozhlasu, tak spracovával Štefan Molota. Lebo on poznal ten horehron, on vlastne robil aj tú kazetu niekedy, Telgartu, aj Šumiacu, aj tuším, že Pohorelej. Hej, takže on poznal tie trojhlasy a podľa toho aj písal hudbu. No takže on keď spracoval pesničku, tak on jej dal, ak samozrejme sa spievala trojhlasne, tak boli tam minimálne prvé, druhé a tretie husle. No a potom už tie ostatné veci sa dofarbovali. No, on keď zistil, Štefan, že ja si viem zaspievať aj ten horný hlas, no tak všetky tie piesne, ktoré sme my nahrávali, takmer všetky, hej, niektoré som len dvojhlasne, ale som ich naspieval na tri hlasy, cez multiplayback. Oni zahrali, on samozrejme postavil tú pieseň, teraz poviem príklad, hej, nebudem. Nebudem, spievam ako solové v C-dure, ale tamto ide až po ten najvyšší tón, do toho A, ale keď som si mal toto aj ťahať, horný hlas, no tak dal základný hlas do A-duru, alebo do čoho ja sa do toho nevyznám. To len mi on, ja neviem, ani kde leží dolné C-čko na notových osnovách. Takže v tomto...
Veľmi nízko.
Takže ja som v tomto smere úplne blonkový. Ja nepoznám noty a neviem sa ani v hudbe veľmi vyjadrovať. No ale on to potom tak urobil, že dalo sa už technika bola v tom čase v 90. roku už taká, že sa dalo. No tak ja som mu dával vždy na kazete, som si naspieval základný hlas a on potom k tomu, keďže poznal aj horehron, tak si písal aj horný hlas, aj ten tretí hlas. Ale ani takú pieseň som nezaspieval, že by len jednohlasne, ktorá sa dala na tri hlasy. Napríklad Preleť vtáčku preleť sme spravili tri. Najskôr som si naspieval základný hlas, dali mi na uši tieto, spracovali oni to, postrihali tam, alebo poupravovali, lepšie povedané. No a ja som pustili mi to do uší, no a ja som spieval ten horný hlas. No a potom, keď to sa nahralo a že to pasovalo, že to sedelo, aj hlasové, aj frazovanie, že to frazovanie bolo rovnaké aj v jednom, aj v druhom, no tak mi pustili zase základný hlas a zaspieval som si tretí. No bolo... Ja by som nechcel, aby to znelo tak, že sa trochu akože chválim, alebo... Mám takú jednu milú príhodu. Išiel som spievať na balok, bol Deň dreva, sa to volalo. A ja som tam išiel a prišiel za mnou taký ujo a mi hovorí, že sa mu to veľmi páčilo, ale že naživo, že je to teda ešte lepšie ako v tom, lebo že tomu neveril veľmi. Len sa mu jedno nepáči, že všade som písaný len ja. A že spieva, ju tam traja chlapi, niekde viac, a že prečo som ich nenapísal aj tých ostatných. No, bolo to problematické vysvetliť, ale ani som sa tak veľmi nesnažil. No, takže nemuselo to byť najhoršie, tie tri hlasy. A dokonca na Kráľovej holi mňa presvedčil Ďuro Dubovec, že dvakrát som naspieval hornú terciu, dvakrát základný a dvakrát tretí hlas. Aby to znelo ako, že tam spievajú väčšia partia. No len, samozrejme, to nevyznelo tak, lebo tá farba hlasu sa nedá zmeniť. To bolo jasné, že 6 chlapov nemôže mať na hore hroni rovnaký hlas. No ale to už bolo riziko, vlastne, ktoré som znášal ja. Že nemuselo sa to všetkým páčiť alebo podobne. Ale zachoval sa ten princíp toho trojhlasu, no a bol identifikovateľný aj pre tých, čo to počúvali. Takže malo to svoj význam.
Pán Ambróz, vy ste sa, ako v úvodzovkách povedané, vyrovnali so slávou. Ja vám to vysvetlím na príklade. Ja som vás prvýkrát v živote počula, keď sme vystupovali v Liptovskej Tepličke, kde ste rozospievali celý amfiteáter. A ja som vás potom ešte 3 hodiny počúvala v autobuse, keď sme prišli do Krupiny, lebo moji kamaráti museli spievať Jana Ambróza. Navštevujú vás po vystúpeniach návštevníci, chcú sa odfotiť, chcú si s vami zaspievať. Máte takéto skúsenosti, takéto pozitívne, teda myslím?
No, tak niekedy, no spomeniem to posledne, tak dlhšie sme sa fotili, ako bol vlastný celý ten program. Ale čo sa týka, ak ste mi tú otázku dali, že čo sa týka slavy. Ja vám poviem pravdu, keby som mal vysvetliť z toho nejakého psychologického hľadiska, že čo to vlastne je tá sláva, to ani neviem. Ja som sa nad tým nikdy nezamýšľal. Bol som veľmi potešený, keď niekto prišiel a že ma počul, alebo že má CDčka, alebo niečo také, fotiť sa chcel. Ale skončilo vystúpenie a už som sa triasol, pretože o týždeň malo byť ďalšie. Takže ja som tieto veci neriešil. A navyše, malo kedy som bol so sebou spokojený. Keď som zišiel hľadisko, tak som si tak povedal, mohlo to byť lepšie. Prišli tí ľudia a hovorili niečo iné, ale ja neviem, či som bol niekedy tak, že 100%, no tak dneska to bolo na 1000000% zaspievané alebo niečo také. To som nikdy k tomu nedospel. Takže o slave ani sa len nedal hovoriť, lebo ja celý život, čo spievam, furt si myslím, že by sa bolo lepšie zaspievať, ako som zaspieval. No ale vyviedol ma z toho vtedy ten Stračina. Ja som to potom tak aplikoval na tie moje stavy, keď som mal po vystúpení, lebo sme to natočili. A on hovorí, výborne, nebudeme tam nič meniť, alebo spravíme ešte tak, sa opravil, dajme to ešte raz. Ja mu hovorím, no chcel som ti to navrhnúť, dajme to ešte raz. Tak sme ešte znova to celé raz. Pustil to a povedal mi, stačí, už nebudeme ďalej, to môže ísť. A ja furt do neho, to není ono. A on mňa potom po štvrtom raze, počúvaj, Jano, nespievajme už, lebo čo raz to bude horšie. Hlas nemáš taký vytrenovaný, akože by si dokázal spievať 5 hodín a bude z toho, z tej kvality hlasu. Prvé dva sú výborné, nechaj to tak, ja viem, čo je dobre, čo je zle. A tým to skončilo. Takže tak vždy som si na to spomenul, keď niekto povedal, že to bolo niečo extra, alebo že niečo také. Nie. To sa nedá povedať. Vždy tam je ešte taká rezerva. My amatéri, lebo ja som amatér, ja nepoznám noty, ja nepoznám nič, čo sa týka hudobného. Dokonca som mal 3 z hudobnej. Keby som nevedel spievať, tak ešte dneska chodím v základnej škole do hudobnej, lebo by som bol prepadol. Takže s týmto som ja bol vysporiadaný a nič som si nenamyslel. Absolútne nič. Nehal som to na ľudí. Ani som sa, dokonca tak som robil, som sa aj obával. Nikdy som sa nepýtal ani starostov, ani tí, čo ma pozvali, ani ľudí. Som nepoložil otázku, že aké to bolo. Nechcel som o to vedieť. Tlieskali, stali. Myslel som si, že tak, ale že by to bolo také na slavu, že by som sa zajtra s nikým nerozprával, tak toto nebolo.
Tá je či hore, tá je či dolu, tá je či hore, tá je či dolu, hej, jedna je lepší, ja. svojho muža.
Ja som ťa milovala, se vo svojom láske.
Pán Ambróz, venujeme sa ešte chvíľočku ľudovým hudbám, lebo s nimi ste hlavne vystupovali. Bolo ich niekoľko. Vy hovoríte teda o sebe, že ste amatér. Ako komunikujete s tou ľudovou hudbou, aby vedeli ste nástup, vedeli ste zmenu tempa, všetky tie veci, ktoré my laici si nevšimneme, len pozeráme na ten výsledný efekt, ale vy tam máte takú tichú komunikáciu a musí to fungovať.
To musí fungovať, to je ako mnohoraz v športe, že tam, keď je taký šport, že sú zapojené ruky, nohy a ešte aj hlava, ja neviem čo všetko, krk, telo, celé, tak iba tí vyhrajú zlatú medailu na olympiáde, čo to majú tak zharmonizované, že to úplne sedí nám stotinu milimetra. No a my sme toľko rokov boli spolu s tou Borievkou, že stačilo sa nám pozrieť jeden na druhého, alebo tak prstom troška zatočiť a oni už vedeli, že či pridať alebo ubrať. No a čo sa týka toho frazovania, tam to už to bolo v krvi. To už bolo v krvi, lebo tým sústavným spievaním. No ja som, okrem toho, že som spieval na vystúpeniach, tak v stredu alebo vo štvrtok túto hore, alebo chodil som na Matisu Slovensku, alebo doma, no niekde, furt som si musel ten hlas ako troška obnoviť. No a tým pádom zafixovať to, ako akom tempe, akom frazovanie malo byť. Takže toto všetko sa za tie roky, veď, spievam 40, od 82. ako solista, no tak to je 18 a 24, 42 rokov. 42 rokov, tak už si myslím, že už za 42 rokov už netreba ani školy na to, aby sme vlastne z jednou muzikou, a to som spieval všetko s Borievkou. Len Borievka po tom covide, tak sme prestali hrávať. A ja už teraz vlastne po tých na 75-kové koncerty som urobil. No a už chodím len naozaj tak na tých 25-30 minút a mnoho razy je to tak, že najdu sa muziky, ktoré to vedia zahrať, tak vlastne idem len sám a zaspievam to s nimi.
Na Hontianskej paráde, to bolo pred pár dňami na Hrušove, spievali ste s ľudovou hudbou Andreja Záhorca. To je úplne iná generácia. To bola taká výmena generačná, že vy s vašim veľkým výročím, tí mladí muzikanti, tak ste sa navzájom obohacovali. Môžem to aj takto povedať, pán Ambróz?
Určite. No, to bolo tak. Bratislava robí večery autentického folklóru. A ja som tam s Telgarčanmi, oni svoje a svoje, ale aj niečo spolu. Sme chodili a sme veľa týchto večerov urobili tam, v Bratislave. A bolo to také potom, že tento pán Bajan, ktorý bol starosta Petržalky, ešte vlastne už teraz nie je, no tak on sa o to vždy pričinil, že mňa zavolal. Aj mimo tých Telgarčanov, aj raz so Šumiačanmi som tam bol potom zo 4-krát sám. No a robil som tam aj koncert akože teraz, naposledy. No a predtým, pred dvomi rokmi, keď som robil, tak hrala táto hudba Záhorca. A oni mi telefonovali, že teda, že mi budú hrať. Ja potom reku, a poznáte? A on mi na to odpovedal. Na vašich piesňach žijeme 20 rokov. A to bola skutočne pravda. Sme si troška prešli. Mal som 20-minútové vystúpenie, ktoré trvalo 45 minút. Bez toho, že by sme si boli povedali predtým, čo ideme hrať, ja som im len povedal, že zahráme túto a oni začali hrať. Oni to mali tak naštudované, tiež to dlho hrajú, tak sa mi veľmi páčili oni, tak som si ich potom pozval aj na výročie, pretože dať dokopy už Borievku bolo zle, jeden dosť vážne chorý na chrbticu bol, a tak sa to nejako ani sme nechodili spolu hrávať, tak tento Andrej Záhorec tam mi zahral, no tak som si ich pozval. No a teraz zase som nemal muziku, aj som oslovil pána Gašpara, on hovorí, že už to nedá dokopy. No tak ku koho? Bol tu šéf, ktorý to robí, pán Brloš. No a on hovorí, že už mi muziku našiel. Že koho? Takže Záhorca. No tak dobre, tak sme išli. No ale to zase dopadlo veľmi dobre, lebo to je veľmi dobrá muzika. Oni ten Orehron berú. A tento, tuším, že Andrej Záhorec teraz v súčasnosti pôsobí aj v orchestri ľudových nástrojov. Niečo také. Takže vždy sa nájde nejaká hudba. No, napríklad po východe, keď som začal chodiť a nebolo peňazí na celú muziku, no tak boli Rendošovci, to je tiež autentická hudba, možno, že už jediná na východe, ktorá hrá ešte pôvodné piesne. No a oni to chceli hrať, no tak aj teraz idem na Rejdovu, no tak mi oni hrajú. No a teraz mi hrali, som bol v Kolačkove, pri Rusinoch, hore na vrchu, no tak tiež mi hrali oni. No a teraz idem, zase idem do Dubnice 1. septembra, no a tam bol Pagač.
Vy to máte zosieťované, tieto kapely.
Mišku Pagač hral, on bol vtedy aj na Zem spieva. A veľmi sa mi páčil, no tak oni, no tak pred 4 rokmi ma pozval, mám tam kamaráta v Slnečnici v súbore, tak mi hovorí, že by som prišiel im tam niečo, akože zaspovať, že majú nejakú oslavu. No tak som tam šiel a tento Pagač tam bol. Len sme si ozrejmili niektoré začiatky. Oni hrali jak z veľké, jak z Partesu, títo chlapci. A ten Pagač to je vynikajúci muzikant. No a došikoval celý orchester, 9 ľudí, lebo všetci chceli hrať. No tak to bolo fajn. No a teraz, jak ma pozval môj priateľ Freddy, tak z Dubnice, tak tí Pagačovci mi budú hrať tam zase. Ale nerobí to problém, lebo oni hrajú 100%. No a keď ja viem tie piesne, ako aj s Borievkou sme sa vycvičili, tak mene potom tak nejako nerobí problém s tou muzikou hrať. A už keď potrebujeme rýchlejšie, tak ukážem prstom a keď pomenšie zase rukou a tak. No ale to funguje a oni hrajú výborne. No, takže takto teraz to bežím ja.
Čierny má, Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
Stíhate aj tancovať, lebo ja si vás pamätám, že ste tam zvykli aj tie trojdupy, aj potlieskať, aj povískať, že to nebolo len o tom speve, ale aj o takémto pohybe celého tela.
No tak na Honťanskej paráde to je úžasné javisko. Tam je bezprostredný kontakt s touto. No samozrejme, že tam boli aj také mladšie, boli aj také iné. No a tak som pozeral a tak som prstom zakrútil a že zakývala hlavou, že hej, no tak sme dali jeden tančok s ňou, jeden tančok s druhou. No a takto potom trvá, že na 25 minút sme sa dohodli a tých 25 minút trvá 55 potom. No ale tam je neskutočné obecenstvo. Aj tá bezprostrednosť tých divákov, to tam je, tam sa vám nedá, že by ste polavili alebo niečo. Oni vyburcujú a ľudia si radie zatancujú. No tak. A ja som nikdy netancoval v žiadnom súbore. Ale tak som poodkúkával, no zase to nie je také, to ide len o ten čardáš, taký horehronský kuštičok, spestrý program. No.
A teraz opačná otázka, už ste vystupovali pred publikom, ktoré sedelo ako kamene, ani zaspievalo, horko ťažko zatlieskalo, ako keby nepochopilo, že čo im chcete odovzdať, že také kamienky? Alebo vždy to boli takí ľudia, ktorí vedeli to oceniť, trošku zaspievali, zatlieskali, zaujúkali?
My sme nikdy nechodili na žiadne osobné nejaké tieto oslavy. Jedno sme spravili a nikdy viac sme potom už nešli, lebo práve preto, že tam sa schádza rôzna societa. Jeden má rád pop, jeden big beat, jeden, ja neviem, jazz, ja neviem čo všetko. Malo ľudí, možno, že len ten, čo si to objednal, ten oslavenec, tak sme nechodili na to. A výhodou týchto našich vystúpení bolo to, že za celú dobu, za 42 rokov, čo sme chodili koncertovať, sme nenapísali ani jeden ponukový list, ani jednu prosbu alebo žiadosť na nejaký tým, že by nás tam zobrali. Jednoducho sedeli sme doma a čakali, keď zavolajú, zavolajú, keď nezavolajú, nezavolajú. Takže keď dám za to rovnítko, za tieto dve veci, tak vlastne na tie vystúpenia prišli len ľudia tí, ktorí už vedeli, že čo spievam a ktorí chceli tam prísť, chceli ma vidieť, chceli ma počuť. Takže to bola výhoda. Samozrejme, našiel sa jeden, dvaja, že sa podvihol a odišiel, ale nevieme, či išiel na záchod, alebo
kúpiť pivo, alebo tak.
Kúpiť pivo, áno. Takže s týmto nemali sme problém. Samozrejme, neboli vždy sály, nepraskali v tých vošvíkoch alebo niečo podobné, ale si myslím, že sme mali dosť poslucháčov, divákov. Vždy bolo tak. Nikdy sme sa nemuseli hanbiť, že nikto neprišiel, že nás nikto nepozná. Lebo to keby naozaj bolo tak, tak by bola sala úplne prázdna. Ale aj tí, čo boli tam, tak potom, aj keď ich bolo menej niekedy, tak tí spravili. No a Kráľová hola, ale na Telgarte sa povie Kráľová hola, tak musela byť na konci. No a už keď sme to dali, ako, že nakoniec si dáme Kráľovú holu, tak sa ľudia postavili a spievali. A tam sa nenašlo publikum na túto pieseň, že by neboli spievali. Veď Kráľová hola v podaní Šumiačanov mala jeden čas, keď špekulovali o tom, že ideme vymeniť hymnu na Slovensku, takže dávali ľuďom, že by napísali, že čo by si priali. Ako. No tá Kráľová hola vyhrala. Jednoznačne, že na Kráľovej holi bude. Tá Kráľová hola potom spravila takú bodku, no a už potom to tak... Toto, čo bolo predtým troška ako bariéra malinka, kým sme sa tak zali. A ja som zvolil jeden, ja som bol raz na koncerte Hany Hegerovej, lebo tá sa mi neskutočne páčila. Podanie, vystupovanie, ona sa vedela prihovoriť, ona tie piesne spievala úžasne, precítene a tak. Tak sme boli asi trikrát s manželkou tu v Banskej Bystrici, bola, keď bola, vždy sme išli. No a ja som si jedenkrát tak všimol, že ako to ona robí. A ona sa tým divákom prihovarala. No a mňa to napadlo, tak som, najskôr som sa bál, tak som si našiel ľudového rozprávača. A spravili sme si aj takú spoločnú scénku, no a zabralo to, lebo tak sme sa nejak priblížili, že nielen počúvajú, ale tak nejak sa zapájali do toho, zasmiali sa. No a potom, keď mi tento, to bol Pálko Šperka chodil, to bol vynikajúci ľudový rozprávač, on bol vlastne aj herec Banskobystrického divadla, aj vo Zvolenie, tak... Niečo som prebral, ako tie niektoré také tie jeho rečňovanky a ja som si potom sám robieval. No a malo to tiež veľký, veľký význam, pretože hneď som preskočil tú bariéru, ktorá na začiatku bola. Niektorí z nejakého uznania, niektorí z toho, že boli zvedaví, hej, niektorí chceli počuť najskôr a potom. Ale to slovo vždy približilo toho diváka bližšie ku mne a tak som potom, keď som robil koncerty, tak aj hodinu a pol, pretože som medzi tým aj niečo povedal. Takú mám jednu príhodu, veselú. Boli sme v Trenčine a tam bolo spústa ľudia. Bola tam aj mestská televízia. A tí, že majú taký zvyk, tak sa ma pýtali, či budú môcť prísť po vystúpení za mnou, že by chceli natočiť nejaký šot do miestnych televízií. Ako pravda, nech sa páči. No tak prišli a prvú otázku mi položil, že či, lebo ja som to tak vždy na ten Telgard, alebo na seba, alebo na Telgard, tu tie príhody. No takže či to u nás tak veselo v tej dedine, ako, či sa to všetko naozaj odohralo. No a stal som pred dilemou, čo teraz povedať. Či áno, jak to budú počiť Telgarčania, tak bude zle. No ale vždy som nejak z toho vykľučkoval tak, aby som nemusel až tak priamo na to odpovedať. No ale hovorím, že robil som to potom už, keď Pálko odišiel tam hore do umeleckého neba, tak som to... A spravili sa to, potom už to boli také koncerty plnšie.
O Telgardu Kari
Na záver tohto nášho rozhovoru, pán Ambrós, tak vy ste taký rozprávkový kráľ, lebo ak internety neklamú, tak bol jeden kráľ a tri céry mal. Kráčajú v šľapajách, aspoň jedna z vašich dcér, či sa už týka toho spevu alebo hrania na nejakých hudobných nástrojoch alebo celkovo takej tej ľudovej kultúry?
No musím povedať, že všetky tri boli spojené s hudbou. Najstaršia, Mírka, najskôr tancovala v Radosti. Radosť, Banská Bystrica, u pani Hlasicovej. Hneď potom zobrali ju do Partizana, Kovačovi Žigor. No a keď išla do Bratislavy, tak Mírka začala tancovať v Lučnici. Išla na konkurs a urobila to, takže tancovala tam. Janku určite poznáte, ona je na Univerzite Konštantína filozofa, profesorka, no a vlastne týmto to je jej, nie že zamestnanie len, ale aj koniček, hobby, tak ona sa tým zaoberá veľmi hlboko. Krásny hlas má, nádherný. Takisto vyspieva prvý, druhý aj tretí hlas. Keď spievame spolu, tak hovoria, že máme aj rovnakú farbu, lebo ona tiež spieva otvoreným hrdlom. Ale tomu sa menej venuje, ale ona aj teraz vo východnej v Helpe robí také programy svoje vlastné. Takže tá áno. No a Monika tá zase na harmonike. Na harmonike hrávala a neskutočne malovala krásne. Detské postavičky a také ako ladovské, ako lada, také niečo v tomto štýle. Bola veľmi nadaná. A spievala takisto, v zbore spievala. Takže tak, hej, šlo to. No aj pani manželka, to bola tiež tanečnička v súbore v Pohoreli. No, takže my to máme takéto pestretu. Každý môže pospomínať niečo na... No ale tieto Janka to má ako naplní práce. Ona ten zhromažuje materiály rôzne. Ja nechcem by som o jej práci hovoril, pretože by som to nevedel presne pomenovať, čo robí, ale zaoberá sa týmto. No a v Helpe aj v tomto pripravuje programy v Helpe a také. Takže na Mirka odtedy už, jak odišla z Lučnice, už netancuje. Ale zase, keď ja mám nejaké výročie a ona príde na ten koncert, tak prvá tanečnička, no. Ešte nezabudla.
To sa ťažko zabúda. No. Pán Ambrós, čo vám popriať k vášmu výročiu? Predsa len zdravie, chuť spievať, zo zdravie hlavne to prieduškové, aby ste mohli teda furt spievať a veľkú chuť a silu dosiahnuť to horné Ačko. Toto by som vám popriala.
Ďakujem pekne za prianie. Vystihli ste, viete, lebo my sa už koľko razy aj s manželkou tu rozprávame. My už vlastne nepotrebujeme nič. Žijeme spolu 53 rokov. Teraz 6. februára bude, keď dožijeme 54 rokov. Už nepotrebujeme nič iné, len to zdravie. Naozaj len to zdravie. Lebo od toho sa odvíja všetko. Môžete ešte aj snívať, keď ste zdraví. Lebo tie sny môžete naplniť. Môžete spievať, pretože ešte vytiahnem javorom ten vrch. Keby nebolo zdravie, nebolo by nič. Stačí. A možno, že trošička tak... Aspoň do vreckovúky šťastia kus. Tak, lebo také otrepané, ošúchané, že aj tí na Titaniku boli bohatí a zdraví a že nič im nepomohlo. Takže možno, že to. A ďakujem vám, presne si to vystihli. Nič viac nepotrebuje. Samozrejme, že všetko raz skončí. Ale už som si povedal, že na tú 75-ku, že to odložím. Ale som si tak povedal, že by som bol nevďačný kvôli tým ľuďom, keď ma zavolajú. Lebo zase, žiadna ponúka nie. Ozvali sa, tak som im neodoprel. Šiel som. Nakratšie, ale v podstate ani nie nakratšie. Lebo každý len 30 minút so mnou chcel, ale vždy tá 30 minútovka trvá 50 alebo hodinu. Takže za to som povďačný. Povďačný som aj, neviem, koho mám byť, zatiaľ sme nie tak chorí, aby sme túto nezvystačili, vidíte, dookola. Treba robiť, kosiť, hrabať, opravovať. 16 hodín robíme a 8 hodín spíme. Keď nebudeme zdraví, tak budeme opačne. 16 hodín spať a 8 hodín bdieť. Ale len bdieť. Takže takto to je. Ďakujem pekne.
Ona medzi čerešenka a podmedzi
Dorozprával náš dnešný host Ján Ambrós, interpret horehronských ľudových piesní. K relácii sa môžete opäť vrátiť, ak si kliknete na našu internetovú stránku www.lumen.sk do sekcie Archív relácií. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Reguli a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.
Jak brekoč, jak brekoč. že dievča z lesnami, z lesnami. Oj, že dievča z lesnami, z lesnami. Oj, že dievča z lesnami, zlamalo sa pod nami, pod nami. Oj, že dievča z lesnami, zlamalo sa pod nami, pod nami. Postielka, postielka, zlamala sa postielka, postielka, zlamala sa postielka, deliehala frajerka, frajerka. Zlamali sa i kraje, i kraje, zlamali sa i kraje, i kraje, zlamali sa i kraje, deliehali frajere, frajere, zlamali sa i kraje, deliehali frajere, frajere. Počkaj ňašu, hajko na Tielgarskom moste, počkaj ňašu, hajko na Tielgarskom moste, pošlení Vieročko, pošlení Vieročko, od ryby na hvoste, hej, od ryby na hvoste. Nie je dra rybočka, bo pod hvosti prešla, nie je dra rybočka, bo pod hvosti prešla. Ej, mi Vieročko nie zva,